14. september 2002 var en låsångstavur i Kristianstovo. Vi byrja av klokken halvkona etlo, vi er på morgenmatt, så gjerne var tvar bøybetumma vi Bent Bjerring, og så gjerne fikk vi frokost, og etter frokosten var tvei innslå, som Randi Hansen og Sara Berghammer stod fire. Vi tar fyrst å høyra, til som vi byrja vi har lusten av låsange, og så gjerne kommer Bent Bjerring, og så høyra vi tar på år, 17. Cheers, man.
Introducere mig selv, så det må jeg også hellere starte med at gøre. Det gør jeg stemmelig kort. Jeg hedder Bent Bjerring Nielsen. Jeg er halvfæring. Det er ikke uvæsentligt i den her sammenhæng. Jeg har boet hele mit liv i Danmark, så jeg er nok sådan mere dansk end færdes. Men jeg forstår faktisk færdes. Så hvis I taler til mig på færdes, jer der ikke kender mig, så vil jeg i langt de fleste tilfælde forstå langt det meste. Jeg leder en menighed herude på Amager, der hedder Amagerbro Frikirke, som startede for 5 år siden. Faktisk går rigtig godt. Jeg har været lærer på en bibelskole i Kolding, international apostolskole gennem 9 år, sluttede for 6 år siden, og i øjeblikket så er det sådan, at det er 2 dage om ugen, der tager til Kolding og underviser på bibelskolen, og resten af tiden er jeg her i København. Hvad skal jeg sige mere? Jeg kan med dansk musik, så jeg har også en uddannelse i musik, og har taget nogle fag i teologi og religion i siden af. Det jeg tænker mig at gøre af de 2 lektioner her, det er at starte med det meget almene, det meget generelle. Første udgangspunkt i, hvad er musik egentlig? For en forståelse af, hvad musik er, hjælper os til at forstå, hvad lovsang og tilbedelse er. Og derefter lægge fundamentet, jamen hvad er lovsang, hvad er tilbedelse så, bibelset? Og så stille og roligt gøre det mere konkret, se på, jamen hvad siges der så om tjeneste omkring lovsang og tilbedelse? Primært i det gamle testamente, der siges mere der. Og så endelig slutte af med det meget praktiske og konkrete. Hvad gør man så, og hvad gør man så ikke? Eller hvad kan man gøre, og hvad skal man i hvert fald ikke gøre? Sådan, så det bliver mere og mere konkret, mere og mere specifikt, som vi bevæger os hen ad vejen. Det meget almene spørgsmål som udgangspunkt, hvad er musik, kan jo synes som et meningsløst spørgsmål. Vi kender jo alle sammen til musik. Men hvis man skal svare på det, så kan man lynhurtigt få nogle problemer. Vi kan godt gå til en eller anden musikteori og få en eller anden naturvidenskabelig forklaring. Musik er lydbølger, der er organiseret. Men det gør os jo ikke meget klogere. Ikke? For det er jo nogle mærkelige lydbølger. Det er nogle lydbølger, der kan påvirke os utrolig meget. Det er nogle lydbølger, der kan få os til at le. Der kan få os til at græde til synligheden. Der kan få os til at blive melankolske, romantiske. Endda få os til at blive købeløsne og købe nogle ekstra bøffer, er der nogen, der tror, fordi de hele tiden spiller det i supermarkedet. Der er musik, der kan få os til at blive aggressive. Jeg tror, de fleste mennesker kender, at hvis de hører noget bestemt musik, så kan de bare slet ikke holde ud. Har ikke sådan noget musik, vi bare slet ikke kan holde ud? Tænker lige der for kort til heavy rock, country western og svensk polka, sådan har jeg det. Der er noget musik, det kan vi bare ikke høre på. Men det korte og lange er, vi må konstatere, at musik påvirker os. Og det påvirker os på mange planer. Det påvirker vores sjæl, vores psyke. Det er nemt at konstatere. Det er noget af det, jeg lige har sagt. Det påvirker også vores læme. Hvis jeg spillede noget musik lige pludselig, der var meget rytmisk, så ville jeg kunne konstatere, at en pæn procentdel af de tilstedeværende fødder, de ville begynde at bevæge sig. Uden at jeg tænkte over det. Det sker helt spontant. Fordi der er en påvirkning af musikken ind i vores læme, som vi tit ikke engang er opmærksom på. Jeg har undervist i musik i gymnasiet også i korte perioder. Jeg har prøvet at lave de der eksperimenter, hvor man beder folk om at tage deres puls. Og så spiller man musik med en meget hurtig rytme, meget hurtig grundpuls. Og beder dem tage deres puls bagefter. Og en pæn procentdel vil opleve, at deres puls og stemning går en lille smule hurtigere. Så så bagefter spiller noget meget rolig musik og beder folk tage deres puls, vil man kunne se, at en stor procentdel, der er altså nogen, der ikke passer, men en stor procentdel vil kunne konstatere, at deres puls simpelthen går en lille smule langsommere. Musik påvirker vores læme, påvirker vores sjæl. Men det rigtig interessante spørgsmål er selvfølgelig også, at musikken har en åndelig side, som kan være svær at få hold på. Når vi taler om musikkens åndelige side, så taler vi om noget, som ikke bare lige kan sætte i skema, ikke bare lige beskrive så nemt. Vi må konstatere, at den er. Hvordan kan man konstatere det? Alle mennesker, alle steder, hvor der har været noget, der kunne kaldes religion, nu taler jeg ikke bare om den sande tro på Gud, men hver form for religion, enhver form for religiøs udfoldelse, har der altid været musik med inde i billedet. Det har været positivt som en tilbedelse af Gud. Det har der været i alt, hvad der overhovedet har været kristendom gennem tiderne, har der altid været musik med et eller andet sted. Men også negativt. I al religiøs udfoldelse, der ikke er en ophøjelse af tilbedelse af Gud, der er musikken med. Tingene bliver sat på spidsen på mange måder i Daniels bog. Hvis man skal beskrive Daniels bog, så er det på mange måder en bog om, hvem der skal have tilbedelsen. Bare at tage nogle enkelte eksempler. Vi tager Daniels bog, kapitel 2. Vers 46-47. Kender Daniels bog beretningen om, hvordan Nebukadneser efter at have erobret Jerusalem bortfører mange af de unge jøder til Babylon. Og her læser man i vers 46 kapitel 2 efter nogle meget dramatiske begivenheder, at Nebukadneser kastede sig til jorden og hyldede Daniel. Han befalede, at man skulle bringe ham offergave og røvelse. Kongen sagde til Daniel: "Jeres Gud er i sandhed Guders Gud, kongers herre, og den, der åbenbarer hemmeligheder, siden du har været i stand til at åbenbare denne hemmelighed." Fordi han havde tydet en drøm, som kongen havde haft. Her er der tilsyneladende en næsten tilbedelse af Gud, i hvert fald gennem Daniel. Men det var ikke så længe. For hvad sker der i kapitel 3? Kapitel 3, vers 1. Kong Nebukadneser lod fremstille en billedstøtte af guld, der var 60 alen høj og 6 alen bred. Han opstillede den i Duradalen i provinsen Babylon. Og kong Nebukadneser sendte bud om, at så trapperne, fyrsterne, statholderne, rådgiverne, skatmestrene, dommerne, politimestrene og alle provinsens embedsmænd skulle samles. De skulle til indvielsen af den billedstøtte, kong Nebukadneser havde opstillet. Så samlede sig trapperne, fyrsterne, statholderne, rådgiverne, skatmestrene, dommerne, politimestrene og alle provinsens embedsmænd til indvielsen af den billedstøtte, kong Nebukadneser havde opstillet, og de stillede sig op foran den. Der råbte herolden med høj røst: "Til jer lyder befalingen i folks stammer og tungemål. Når I hører lyden af horn, fløjter, sitter, harpe, salter, sækkepiber og alle andre instrumenter, lovsang, skal I kaste jer ned og tilbede guldstøtten, som kong Nebukadneser har opstillet. Enhver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, vil straks kastes i ovnen med flammende i." Negativt eksempel, mildest talt. Men det viser igen, at der har altid været tilbedelse. Det helt store spørgsmål er, hvem og hvad vi tilbeder. I fortsætter Daniels bog, kan man se, at kampen om, hvem der skal have tilbedelsen, fortsætter. Kapitel 3, vers 28. Nebukadneser sagde, efter at Daniels venner har været turen inde i den brændende ovn og har overlevet: "Lovet være Shadrach, Meshach og Abednegos Gud, som sendte sin engel og redde sine tjenere, fordi de satte deres lid til ham og overtrådte kongens ordre. De ville hellere prisgive sig selv end dyrke og tilbede nogen anden gud end deres. Denne befaling udsteder til alle folk, stammer og tungemål. Enhver, der udtaler en forhånelse mod Shadrach, Meshach og Abednegos Gud, skal sønderlæmes, og hans hus skal lægges i grus, for der er ingen anden gud, der kan reddes som han." Altså en befaling om ikke at tilbede nogen anden gud end jødernes gud. Hvis man læser videre i Daniels bog, kan man se, at det var en ting, som Nebukadneser selv glemte. Indtil han i kapitel 4, vers 34, endelig ydmyger sig for Gud og ærer og ophøjer ham. Daniels bog er en bog om, hvem skal have tilbedelse. Og udgangspunktet er igen, jamen, vi tilbeder altid. Hvorfor? Musikken er skabt af Gud. Det er faktisk interessant at se, at på et meget, meget tidligt tidspunkt af første Mosebog hører man om de første musikinstrumenter. Kapitel 1 handler om hele universets skabelse. Kapitel 2 om skabelsen af mennesket. Kapitel 3 om søndefaldet. Og allerede i kapitel 4 hører man om de første musikinstrumenter. Om musik allerførste gang. Første Mosebog kapitel 4, vers 21 læser man om en jubal, der blev stamfar til alle dem, der spiller på sitar og fløjte. Allerede fra starten af Bibelen hører man om musikkens oprindelse. Når lige tænker lidt nærmere efter det, der står her, så er det faktisk lidt slående. Blev stamfar til alle, der spiller på sitar og fløjte. Som ned noget om musik, så ved man, at der findes tre grundtyper af musikinstrumenter faktisk. Der findes rytmeinstrumenter, der er de mest enkle. Alt kan jo laves til et rytmeinstrument, ikke? Alt man kan overhovedet kan slå på. Så er der blæseinstrumenter, og så er der strengeinstrumenter. Alle musikinstrumenter, når vi ikke kommer til vores moderne synthesizer samlingstider, alle musikinstrumenter laver lyden enten igennem en luftsøjle, der sættes i bevægelse, eller en streng, der sættes i bevægelse. Et klaver er et strengeinstrument, en orgel er et blæseinstrument, ud fra den tanke der. Der findes ikke andre musikinstrumenter. Og hvad er det, vi lige læser her? Alle, der spiller på sitar og fløjte, repræsenterer hver af de to grundtyper af musikinstrumenter. Henholdsvis strengeinstrumenter og blæseinstrumenter. Og det er lige fra starten af menneskeheden. Musikken har været der helt fra starten. Det er interessant at se, at nogle af dem, der har skrevet kristen litteratur, er meget bevidste om den her sammenhæng mellem musik og ånd. Nu er der kender en dansk forfatter, der hedder Paul Hoffmann. Ja, meget, meget god. En roman, der hedder Sangen om Maria, skriver han. Eller lader en hovedperson, Michael, sige: jeg tror, at musikken i sin urtype er lyden af Guds åndedræt. Da Guds ånd svævede over vandene ved skabelsens begyndelse, var det med toner sang. En himmelsk symfoni, som selv Wagners og Tchaikovskis sublimeste værker kun er en famlen efter. Det var meget smukt udtrykt. Det er ikke bibelsk, men det lyder meget rigtigt. Interessant at se, at nogle af de bedste kristne forfattere, vi har haft i, er ikke i det her århundrede, det er meget kort, men det forrige århundrede, som C.S. Lewis og Tolkien, når de skal beskrive verdens skabelse, så lader de i begge tilfælde, lader de Gud synge verden fra. I Narnia-fortællingerne, troldmandens nevø, hvor Aslan, som er et billede på Kristus, skaber verden, så synger han den frem. Men sammen med Ringenes Herre, Tolkien, som man læser forhistorien i Silmarillion, sker det på helt samme måde. Kan man ikke sige, at det er Bibels argument, men det er igen en erkendelse af, at der er en tæt sammenhæng mellem musik og ånd. En tæt sammenhæng mellem musik og Gud selv. Og hjertet i det er, at Gud, eller musikken, er skabt af Gud. Og vi er skabt til at tilbede Gud. Igen C.S. Lewis er den, der nok har beskrevet det klarest, at vi som mennesker simpelthen er skabt til at tilbede. Helt generelt er vi som mennesker skabt til at tilbede. Har I lagt mærke til, hvad der sker, hvis en menneske har en rigtig god oplevelse? Hvad sker der så? Jamen, så snakker de om den, og snakker om, hvor godt det har været. Det er lige meget, hvad det er. Hvis en menneske har været inde og se en god film i biografen, hvad sker der så? Så snakker de om bagefter, hvor god den har været. Hvis mennesker har fået et godt måltid mad, det gælder særligt danskere, har lagt mærke til, så kan de bagefter snakke timevis om, hvor godt det har været, og hvorfor det har været godt. Det er som om, at noget først bliver rigtig godt, når vi har fået lov til at fortælle, hvor godt det har været. Og hvad er det, vi gør? Vi priser det, faktisk. C.S. Lewis, som var et meget intellektuelt menneske, skrev på et tidspunkt en kommentar til Salmernes bog, Reflections on the Psalms. Og han kunne forstå mange af de ting, der stod i salmerne. Men hjertet i salmerne, det er jo en tilbedelse af Gud, en lovprisning af Gud. Og det der meget intellektuelle hjernemenneske havde det lidt svært med det der. Det beskriver han faktisk i bogen. Indtil han konstaterede, jamen det med at tilbede er jo det mest grundlæggende menneskelige overhovedet. Jeg har aldrig lagt mærke til, nu citerer jeg fra, at al glæde spontant flyder ind i pris eller lovprisning, medmindre man bevidst holder tilbage. Verden er fuld af lovprisning. Læsere priser deres favoritdigtere. Mennesker, der kan lide at gå ture, lovprise det sted, hvor de plejer at gå ture. Spillere og lovpris deres favoritspil, men priser vejret, vin, tallerkener, skuespillere, motorer, heste, skoler, lande, historiske personer, børn, blomster, bjerge, sjældne frimærker, sjældne biler, nogle gange endda politikere. Jeg havde ikke lagt mærke til, at den mest ydmyge og på den samme tid mest afbalancerede menneske er dem, der priser mest, mens de mest utilfredse er dem, der priser mindst. Hvad er det, han konstaterer her? Han konstaterer den meget enkle ting, at vi som mennesker lovpriser helt spontant, hvis der er noget, vi er glade for. Og hvad er det, der ligger i det? Der ligger den meget enkle ting, at vi som mennesker simpelthen er skabt til at tilbede. Og hvis vi ikke tilbeder Gud, så vil vores lovprisning, vores tilbedelse tit blive lidt mod noget andet. Det viser religionshistorien, det viser Daniels bog, det kan man se alle mulige forskellige steder. Da Bjarne Riis havde vundet Tour de France, hvad kunne man så se på Amager Brogade lang tid efter, fordi det var malet, der stod, Riis er Gud. Og selvfølgelig ment som en joke, ikke? Men en ret dårlig joke. Og igen er det bare et lille eksempel på denne næsten længsel efter at ophøje noget til guddommelig status og tilbede det. Det kan ses over for sportshelte, det kan ses på alle mulige andre områder. Og hvorfor er det tilfældet? Fordi det rammer noget dybt i mennesket. Vi er simpelthen skabt til at tilbede. Det helt store spørgsmål er, hvad tilbeder vi? Er det noget Gud? Er det Gud? Eller er det noget andet? Musikken er en Guds gave, skabt af Gud, optræder på Bibelens allerførste blade. Og igen noget, som Gud har skabt med det formål, at vi skulle bruge det til glæde for os selv og til at ophøje Gud med. Gerne lige give et Luther-citat. Den, som tænker over det og alligevel ikke betragter musikken som Guds underfulde værk, han må i sandhed være en slampert og fortjener ikke at blive kaldt et menneskeligt væsen. Han skulle ikke have lov til at høre andet end skryden fra æsler og grynten fra svin. Det var Luthers måde at udtrykke det på. Det kan siges kønnere, men måske meget præcist. Enkel konstatering. Musik påvirker os utrolig meget. Musik har en fysisk side, en følelsesmæssig side og en åndelig side. Musik skabte Gud. Og skabte med det formål, at vi skulle glæde os over det som mennesker, men sandelig også, at vi skulle tilbede og ophøje Gud igennem det. For det, vi er skabt til som mennesker, er grundlæggende at ophøje og tilbede Gud. Hvis vi ikke tilbeder ham, så vil vi tilbede noget andet. Det bliver der sat fokus på i det nye testamente. Jeg vil godt tænke mig til udgangspunkt i Johannes evangeliet kapitel 4, for at sige lidt mere om det her. Johannes evangeliet kapitel 4, og vers 23 og 24. Det vi hopper ind i her er Jesus' samtale med den samaritanske kvinde, som er en meget interessant samtale, fordi disse synderne misforstår hinanden hele vejen igennem. Hun er så langt væk fra en forståelse af, hvem og hvad Jesus er. Og stille og roligt, venligt, men bestemt leder han hende ind i en forståelse af, hvem han egentlig er, og hvad hans egen situation er. Som er et type eksempel på, hvordan man kan møde mennesker, som er meget, meget langt væk fra Gud, meget, meget langt væk fra kristendommen. I løbet af den der temmelig lange samtale, så siger Jesus nogle få ord omkring lovsang og tilbedelse, som egentlig er utrolig centrale. Hans evangelie kapitel 4 og vers 23. Der kommer en time, ja den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere faderen vil have. Gud er ånd, og de som tilbeder ham skal tilbede i ånd og sandhed. To meget korte vers, som så vidt jeg kan se udtrykker selve hjertet i, hvad lovsang og tilbedelse egentlig er. Som udgangspunkt kan man sige, at det er overraskende, at Gud ønsker lovsang. Han ønsker ikke bare lovsang og tilbedelse, han ønsker tilbedere. Tilbedelse er jo egentlig noget underligt noget. Hvad er det, der sker i kirker, forsamlinger, menigheder, verden over? Søndag efter søndag, dag efter dag efter dag. Det er, at der er nogle mennesker, der stiller sig op og siger en masse ting til Gud, som man godt ved i forvejen. Gud, du er stor. Gud, du har al magt. Gud, du er mægtig. Gud, du er Jesus, du er frelseren. Det kommer ikke som en overraskelse, for hverken Gud eller Jesus er det tilfældet. Vi siger en masse ting til Gud, siger en masse ting til Jesus, som jo ikke er nogen overraskelse for dem overhovedet, som de godt ved i forvejen. Og har de brug for det i sådan den dybeste forstand? Naturligvis ikke. Gud er Gud, og vi er mennesker. Gud har jo et eller andet sted overhovedet ikke brug for os. Han kan klare sig uden os. Han behøver os ikke. Hvad er lovsang egentlig? Det er jo noget underligt noget. Helt personligt så tror jeg, jeg forstod det allerbedst for en hel del år siden. Og den, der lærte mig det, det var min egen søn, Mathias, der på det tidspunkt ikke var særlig gammel. Og han lærte mig det på en meget enkel måde. Jeg havde haft en meget, meget travl tid. Og efter at have haft sådan en meget, meget travl tid, så bestemte jeg mig til, at nu skal vi have en rigtig hyggelig dag sammen, os to. Jeg kan ikke engang rigtig huske, hvad vi gjorde. Jeg tror, vi bowlede lidt og gjorde nogle andre ting. Sådan bare hyggede os to sammen. Og da dagen var færdig, så gik vi hjem igen. Og han gik så og sagde til mig, far, ved du hvad, det har været en rigtig hyggelig dag. Ja, så også det har været rigtig hyggelig, sagde jeg. Ved du hvad, jeg bestemmer mig til? Nej, jeg bestemmer mig til at give dig en krone, sagde han så. Og man kan sige, den ene krone, ændrede den min økonomiske situation? Nej. Havde jeg brug for den? Nej. Blev jeg glad for den? Gjorde jeg rent faktisk. Jeg tog imod den som en gave fra ham, som bare udtryk for en eller anden taknemmelighed over, at vi havde haft en rigtig god dag sammen. Og grundlæggende er det lovsang og tilbedelse af. Vi giver Gud noget, som man som sådan ikke har brug for, men som glæder hans faderhjerte utrolig meget. Og Jesus præsenterer netop Gud som faderen i det her afsnit. Og lovsang og tilbedelse bliver meningsløst, hvis man ikke forstår, hvad hjertet i det er, at Gud som vores himmelske far elsker os og ønsker et tæt fællesskab med os som hans børn. Og hvor er det, vi blandt andet udtrykker det tætte fællesskab, som vi som hans børn har og kan have med ham? Det er en måde og en naturlig måde at udtrykke det på, det er lovsang og tilbedelse. Og rent faktisk så siges det, at det er noget, som faderen længes efter. Det er sådan et tilbeder, faderen vil have, står der her. Men udtrykket er faktisk tydeligt stærkere på grundsproget. Det er noget, som faderen ønsker. Det er noget, som faderen længes efter. Det er noget, som virkelig glæder Gud. Det er det, der er hjertet i det, der siges her. Så hvordan kan vi glæde Gud? En af det er ved at lære at være tilbedere. Det næste fuldstændig centrale, der står her, det er, at der i første omgang ikke tales om tilbedelse, men der tales om tilbedere. Der tales i første omgang ikke om noget, vi gør, men om noget, vi er. Al tilbedelse udspringer af mennesker, som har lært at være tilbedere. Hvad betyder det at være en tilbeder? Det betyder at være et menneske, der har det som grundlag for sit liv, som har det som hjerte af sit liv, som har det som mål for sit liv, at ophøje Gud og tilbede Gud. Det er ikke tilfældigt, at der ikke står tilbedelse her, men der står tilbedere. Gud er kærlighed, siges der i 1. Johannes brev flere gange. Og kærlighed har med relationer at gøre. Kærlighed har altid noget at gøre med noget, der går den ene vej og den anden vej. Og Guds kærlighed til os kræver et modsvar. Og hvad er det naturlige modsvar? Hvad er det rigtige modsvar? Det er naturligvis en livsstil som tilbedere. Hvor det er fuldstændig grundlæggende, hvor det er fuldstændig fundamentalt for os, at vi ønsker at ophøje og tilbede Gud. Og lever for det. Og al konkret tilbedelse, al konkret lovsang, det må udspringe af det. En forståelse af, at det faktisk er et fundament for vores liv. Det er et grundlag for vores liv, at tilbede Gud. Jeg spiller bare noget udvendigt noget. Okay, nu synger vi 3 sange, og så går vi hjem igen. Det starter et andet sted. Det starter med erkendelsen af, at vi er kaldet til at være tilbedere af Gud. Og det er alle kristne kaldet til at være. Det er noget, som faderen ønsker. Noget, som faderen længes efter. Og et grundlag for vores liv. Hvordan skal vi så tilbede? Der siges nogle meget enkle ting. Gud er ånd, og de som tilbeder ham skal tilbede i ånd og sandhed. Hvad ligger der i det? I sandhed, det er jo klart en tilbedelse af Gud, måske i overensstemmelse med det, som er Guds natur, som er Guds karakter. Det er jo bygget på sandheden om, hvem han er og hvad han er. Det er jo ikke lige meget, hvad vi siger til Gud. Vi må jo sige noget, der er ægte, sige noget, der er sandt, sige noget, der er overensstemmelse med det, som han er. Vi må bygge på sandheden om, hvem Gud er, hvem Jesus er. Den sandhed, som han er åbenbart i sit ord. Og som man ønsker at åbenbare for os igen og igen mere af og en forståelse af. Og så står der, at det er baseret på ånd. Og igen, hvordan skal man forstå det? I Johannes evangeliet kapitel 14-16, der underviser Jesus om disciplerne på sin egen bortgang, og siger, at når han er gået bort, så vil der komme en anden i hans sted, talsmanden, som er Helligånden. Og hvad er en af Helligåndens primære opgaver? En af Helligåndens primære opgaver, det er simpelthen at herliggøre Jesus. Bare lige læs to vers fra Johannes evangeliet kapitel 16, vers 13 og 14, hvor der står, 16, vers 13. Når han kommer, talsmanden Helligånden, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden, for han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynde det for jer. Så en af Helligåndens centrale opgaver er simpelthen at herliggøre Jesus. Og en af de måder, det sker på, det er igennem lovsangen og tilbedelsen. Absolut ikke den eneste, men et af de udtryk, det får. Og det, som Jesus siger her, det er, at alt tilbedes måske i ånd og sandhed. Og jeg tror, at det er en vigtig erkendelse for os, at alt ægte tilbedelse af Gud, det udspringer af Gud selv. Det er Guds egen ånd, som bor i os, der får os til at tilbede Gud og ophøje ham. Det ligger som en dyb længsel i os, fordi Guds egen ånd bor i os, hvis vi tilhører ham. Og Guds egen ånd ønsker at herliggøre Jesus, ophøje ham, og få os til at tilbede Gud. Så ikke nok med, at vi er skabt som mennesker til at tilbede Gud. I det øjeblik, vi har lært Gud at kende, og har hans ånd i os, som vi har det, når vi tilhører ham, jamen så vil det presse os, gøre det naturligt for os, at vi ønsker at ophøje Gud, at herliggøre Jesus. Og igen, lovsangen er et konkret udtryk for det. Indtil nu har jeg været på det der meget almene plan. Selve grundlaget, fundamentet for overhovedet at forstå, hvad lovsang og tilbedelse er. Hvad det udspringer af. Hvad så med måden, vi gør det på? Hvad så med lovsangens form? Der er det jo spændende at se, at det har fået utrolig mange forskellige udtryk. I kirken historisk set, og i forskellige kirkesamfund, og i forskellige generationer. Der er en utrolig verden til forskel, ikke? Fra gospel til gregoriansk musik, fra Grundtvig til Graham Kendrick. Altså, der er utrolig mange forskellige mulige udtryk for lovsang og tilbedelse af Gud. Vi løber imidlertid ind i et særligt problem i vores tid. For hvad der skete i den tid, vi lever i her, og det hænger noget sammen med det, som Jesus siger her, det skal jeg vende tilbage til. Der er sket det i vores tid, at musikken er på en særlig måde blevet en identitetsgivende faktor for forskellige generationer. Det skete lige siden 50'erne. Lige siden 50'erne har det været sådan, at de enkelte generationer helst skulle markere, at de var sig selv. Det gælder de fleste vesteuropæiske lande. Og hvordan markerede man sin forskel til andre generationer? Der var to måder, man særligt gjorde det på. Det var noget gennem udseende, altså tøj og hår og lignende ting. Og så var det igennem musik. 50'erne var det Elvis, der kom frem første gang. Og han havde noget andet tøj på end generationen før ham. Og han spillede noget andet musik. 60'erne, Beatles, Rolling Stones, andet tøj, anden musik, hele hippiebevægelsen, 70'erne, 80'erne. Det har gentaget sig igen og igen. Jeg er vokset op med en bestemt musik. Lige pludselig så har jeg en søn, som hører noget helt andet musik. En chokerende oplevelse. Første gang til sin fødselsdag ønskede sig en masse CD'er. Jeg kendte ikke den eneste af dem. Jeg synes selv, jeg hører meget musik og kender meget musik. Men der skete et eller andet der. Det er man ikke upåvirket af i menigheden, hvis I skulle være i tvivl om det. Der er utrolig mange diskussioner, som næsten altid iklædes meget, meget åndelige argumenter. Pænt procentdel af det handler om kultur. I den kirkesamfund, jeg er i Apostolsk Kirke, der oplevede man i 50'erne, at der var nogen, der stillede sig frem og spillede noget ny musik. Og særligt to mennesker, der var i centrum, Ove Dufke og Preben Brohus. Ove Dufke spillede guitar, Preben Brohus spillede harmonika. I dag arrangerer de rigtig mange stævner for ældre mennesker, der synger de gode gamle sange. Det er utroligt populært og smadrer godt. Da de kom frem i sin tid, så vagte vild farvelse. Og jeg kan godt se, hvad der var, der vagte farvelse. Det, der var farvelsens grundlag. Jeg betaler ikke nogen penge. Det var det her. Ove Dufke spillede med pligter. Hvad er problemet i det? Indtil da havde man altid i kirken brugt nylonstrengen. Men nu begyndte han at spille med stålstrengen, ligesom Thomas Steele og Elvis og alle de andre. Og det var jo værstlig musik, han bragte ind i kirken. Vi gav der tænker vi, jamen hvad sker der her? Og synes, det er fuldstændig latterligt. Men den samme historie gentager sig igen og igen og igen og igen. Meget af det handler om vaner, kultur, handler om, hvad vi kan lide, handler om, hvad vi er vokset op med. Ikke fordi jeg siger, at musikkens form er fuldstændig ligegyldig, men vi kan lige så godt sige, at der er et eller andet problemstilling, som man bliver nødt til at tage stilling til her. Kristenstover er kendetegnet ved at være en ret ensartet gruppe rent aldersmæssigt, og det gør tingene mere ukomplicerede, men det er det ikke alle steder. Hvad er det, der siges her? Og det er noget af det primære diskussioner, der har været, altså tit omkring lovsang og tilbedelse. Man vender tilbage til den igen og igen. Hvad er det, der sker her? Jesus giver sin måske dybeste undervisning om, hvad tilbedelse egentlig er, mens han er i en fremmed kultur. Det er ret slående. Den samtale, han har med den samaritanske kvinde, bør i princippet slet ikke finde sted. Jesus overtræder nogle meget markante grænser for overhovedet at sige det her. De to markante grænser, han overtræder, som vækker forargelse, og som disciplinerne reagerer på, kan man se, når man læser kapitlet, det er, for det første taler han med en kvinde, og en mand talte bare ikke med en kvinde, sådan bare lige på det tidspunkt. Og den næste grænse, han overskrider, det er, at han taler med en samaritaner. Og jøderne og samaritanerne kunne ikke så godt lide hinanden. Det er en underdrivelse. De afskyede hinanden. De synes, at de gjorde tingene forkert, at deres måde at leve på var forkert, at deres gudsopfattelse var forkert, at de var forkerte. Jøder gik gerne flere hundrede kilometer omvej for at komme udenom Samaria, bare for at undgå at komme i kontakt med de her samaritanere. Men Jesus gik gennem Samaria, talte med den samaritanske kvinde, overskred alle grænser. Han var i bogstavelig forstand i en fremmed kultur. Og midt inde i denne fremmede kultur forkyndte han hjertet i, hvad lovsang og tilbedelse er. Og hjertet er, at vi skal være tilbedere. Men når det er sagt, så bliver vi nødt til at finde en form, som også passer til den tid, vi lever i, og relevant over for de mennesker, som er iblandt os. Om vi kan lide det eller ej, så skifter det hele tiden. Men hjertet i det er, at vi må lære at være tilbedere. Der ligger en utrolig magt, positivt forstået, i at lære at være en tilbeder. Et af de steder, hvor jeg synes, det kommer allerstærkest til udtryk. Hvornår skal vi holde pause her? Hvornår var det, vi startede? Sådan kvart over. Kan jeg lige nå at sige det her. Et af de steder, der kommer allerstærkest til udtryk, det er i Jonas' bog. Jonas' bog er jo, beretningen er utrolig kendt. Jonas får en befaling fra Gud om at gå til Nineve, den store konges by. Det er en fuldstændig chokerende befaling at få. Assyrerne var kendt for at være det mest grusomme folk i antikken overhovedet. Så man læser beretninger om assyrerne, så pralede de næsten deres grusomhed. Hvordan de flåede huden levende af deres fanger og hængte op på de bymure, de havde erobret og lignende ting. Og Nineve var hovedstaden i Assyrien. Bare sådan for at sætte Jonas' reaktionsmåde i perspektiv, når han ikke har så meget lyst til at gå til Nineve og forkynde dom over byen. Man kan godt se, hvad det kunne komme til at indebære. Han flygter fra Gud. Gud lader en stor fisk, som der står, sluge ham. Og så læser vi i vers 2. Herren befalede en stor fisk at sluge, eller kapitel 2, at sluge Jonas. Og Jonas var i fiskens bug i 3 dage og 3 nætter. Fra fiskens bug bad Jonas til Herren sin Gud. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. For dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i dybet i havets skød. Strømmene omgav mig. Alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig, får jeg igen dit hellige tempel at se. Vandet truede mit liv. Havdybet omgav mig. Tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du, Herre min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at æbbe ud, huskede jeg på Herren. Min bund nåede til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svægter troskaben mod dig. Men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter i aflag. Frelsen kommer fra Herren. Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Det overraskende er ikke så meget indholdet af den her lovsang. Det overraskende er det tidspunkt, den siges på. Det overraskende er ikke, at Jonas tilbeder Gud, men han tilbeder ham, før han er blevet udfriet. Hvor er det, den her tilbedelse finder sted? Den finder sted inde i valen, som det sandsynligvis har været, inde i valens bu. Kan I forestille jer en mere uhyggelig og chokerende situation at være i, end at være i en valfisk bu i 3 dage og 3 nætter? Hvordan opleves der overhovedet at blive slugt af en valfisk? Det ved I faktisk. Der er en beretning om, hvordan det føles at blive slugt af en valfisk. I 1896, tror jeg det var, der var der en skotsk valfanger, der hed James Barkley, der dengang fangede man jo valer ved at sejle ud i temmelig små både, oplevede, at hans båd blev slået i stykker af valen, og selv ved en fejltagelse blev han simpelthen slugt af valen. Og alle troede selvfølgelig, at han var død, men han var et par timer i valens bu, og så blev den dræbt, og han blev reddet, da de flænsede valen op. Ret enestående situation. Også noget af det der, det kan slet ikke lade sig gøre, at mennesker bliver slugt af en val, jamen det har altså kun lade sig gøre der. Jeg har også hørt, at det samme skulle være tilfældet i New Zealand med nogen. Han fortæller, hvordan det beskrives, eller han beskriver, hvordan det føles at blive slugt. Jeg husker meget tydeligt det øjeblik, da jeg faldt ned fra båden og følte noget blødt under mine fødder. Jeg så op og så en stribet hvælving, snart hvidlig, snart lyserød af farve, der ligesom sænker sig ned over mig. Og i næste øjeblik følte jeg mig draget nedad med fødderne først. Og da blev jeg klar over, at jeg var i færd med at sluges af en hval. Jeg suges længere og længere ned. Jeg var omgivet af blødt kød på alle sider. Dog blev jeg ikke trykket af, i det gav efter ved hver bevægelse, jeg gjorde, som om det var gutta perca, hvad jeg ikke ved hvad. På en gang befandt jeg mig i en vældig stor sæk, som rummede meget mere end mit læme, og her herskede bælmørke. Jeg følte mig omkring. Min hånd kom til at røre ved forskellige fisk, hvor jeg nogen syntes levende nu, for de sprællede mellem mine fingre og svudte væk fra mine fødder. Snart følte jeg en heftig hovedpine, og åndedrættet blev mere og mere vanskeligt. Samtidig følte jeg en skrækkelig varme, som syntes, at ville fortære mig, i den det blev mere og mere hæftig. Mine øjne brændte som glødende kul, og jeg troede hvert øjeblik, jeg skulle stejes levende. Den frygtelige tanke, at jeg var dømt til at omkomme i buen af en valfisk, pinte mig ud over al beskrivelse, og samtidig tyngdes jeg af den dødlignende tavshed i dette skrækkelige fængsel. Jeg prøvede at rejse mig, at røre mine arme og ben og skrige, men alt var umuligt. Min hjerne syntes mig fuldstændig klar. Jeg havde fuld forståelse af den frygtelige skæbne, der havde ramt mig. Til sidst mistede jeg bevidstheden. Sådan cirka må Jonas have følt det. Hvis han bare har en lille smule tendens til klaustrofobi, så er det ikke en rar situation at være i. Fuldstændig gruervækkende på alle måder. Man kan næsten ikke forestille sig noget mere rædselsfuldt. Hvad ville du gøre, hvis du var i den situation? At de fleste af os kunne nok finde ud af at bede til Gud, skrige om hjælp, men det er jo ikke det, vi møder her. Møder en Jonas, der tilbeder Gud i valfiskens bu. Og hvad er grundlaget for det? En tillid til. En fuldstændig tillid til, at Gud er den, som vil gribe ind og løse ham ud af situationen. Han takker først Gud for, at han har løst ham. Og så i vers 11 læser vi, så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Der har været voldsomme diskussioner om Jonas bog, og sådan en bibelkritiker vant til at sige, at kapitel 2 er et indskud, fordi det jo passer jo slet ikke ind i den lovsang, der er blevet sat ind senere. Fordi man slet ikke kan forstå, at mennesker kan tilbede i sådan en situation. Den er jo ikke enestående i Bibelen. Paulus og Silas i fængslet i Filippi, der er blevet pisket og sidder i den inderste fængsel. Og hvad læser vi om? Midt om natten, hvad gør de der? Synger lovsange til Gud. Jeg tror, at de fleste af os kan finde ud af at synge lovsange, når vi har det rigtig godt. Og alt går, som vi har forventet, og det går godt på skolen, det går godt derhjemme, og det går godt med økonomien, og det går godt i forsamlingen, og alle har det godt, er glade, og min fysik har det også godt, jamen så kan alle finde ud af at tilbede Gud, ikke? Det Gud ønsker at lære os, det er at blive tilbedere, der kan sige Gud tak under alle omstændigheder, tilbede under alle omstændigheder. Og det tror jeg er hjertet i, hvad lovsang og tilbedelse egentlig er. Hvorfor igen? Fordi vi er skabt af Gud til at tilbede Gud. Derfor er tilbedelse ikke bare noget, vi gør, men det er noget af selve menighedens eksistensberettigelse. Hvad er egentlig hjertet i det at være menighed eller forsamling? Der er nogle få grundlæggende ting, som må være der. For eksempel forkyndelsen af Gud. Derfor var jeg også, nu ved jeg ikke, om det forsvandt fra mig, det der papir. Kan du se visionserklæringen? Hvor var den henne? Her var den. At søge Gud i tilbedelse og bøn. Det er ikke noget, vi gør med et eller andet formål, men det er et formål i sig selv, fordi det er det, vi er skabt til som mennesker. Og samtidig tror jeg, at vi kan bruge det meste af livet på at lære, hvad det egentlig betyder at være en tilbeder. I den forstand, som Jesus talte om til den samaritanske kvinde, i den forstand, som vi kan se med nogle af de bibelske personer, som Jonas og Paulus og Silas og mange andre, der, fordi de tilbad Gud, oplevede, at han greb ind på en enestående måde i deres situation, deres liv. Det skal jeg siges mere om, men vi holder en pause nu. Efter pausen, så siger jeg lidt mere alment, og så prøver jeg at gøre det meget mere specifikt og konkret.
Jeg tror også, at vi kommer og slutter dagen af for os.